Ola, bos días dende a Radio BBS.
Unha pregunta antes de comezar. Sabedes quen é Luisa Villalta?
Non, quen é?
Pois a escritora que lle dedican as letras galegas este ano. Queredes saber un pouco máis sobre ela?
Veña, vale.
Imos aló.
Luisa naceu o 15 de xullo de 1957, no barrio do Gurugú, na Coruña.
E morreu o 6 de marzo de 2004.
Como que morreu?
Pois morreu de meningite, aos 46 anos.
Que nova!
Xa che digo.
Dentro música.
Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enrouquecer, se non vou enrouquecer, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas,
logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro.
Que canción tan chula!
Sí, era o baile de Noró, de Xavier Díaz. Pero non nos desviemos, volvamos á información.
De pequena estudou no Colexio das Xosefinas e no Instituto Eusebio da Garda da Coruña.
Licenciouse en Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela.
Sabía falar galego, castelán, alemán e francés.
Sabes que para que che dediquen as letras galegas tes que levar 10 anos morto ou morta como mínimo?
Non, non o sabía, pero sí que tes que ser unha boa persoa. Escribir en lingua galega e defender a nosa cultura.
Thank you.
Que bonita a canción.
É un poema de Luisa Villalta musicado pola banda da Loba e Tomé Mouriño. Titulábase Cruel Filosofía.
Sabes a que se dedicaba Luisa?
Sí, seino. Queres que cho conte?
Pois sí, quero que mo contes.
Vale, era escritora, profesora, filóloga e música.
Cantas cousas.
E sabes que? Con 8 anos comezou a estudar no Conservatorio Superior de Música da Coruña.
Que instrumento tocaba?
Tocaba o violín.
Este tema que acaba de soar é de Béla Bartók, un dos seus compositores favoritos, e tamén adoraba a música de Bach.
Luisa foi violinista da Orquestra de Santiago de Compostela e na Xove Orquestra de Galiza.
Tamén lle gustaba moito a música tradicional galega. Tocou o violín nun grupo de música folk chamado Escaino, que formou cuns amigos.
Aprobou as oposicións de ensino secundario e foi profesora de lingua e literatura galega en varios institutos da zona de Ferrol e A Coruña.
E ainda tivo tempo para escribir?
Sí, escribiu poesía, narrativa, teatro e ensaio.
A súa primeira publicación foi unha obra de teatro, Concerto para un home só, en 1979.
Publicou novelas como Teoría de xogos e colaborou con artigos en revistas e xornais.
Pero o xénero no que máis escribiu e polo que é máis coñecida foi a poesía.
Ruído, música reservada ou, en concreto, son algunhas das súas obras poéticas.
E o medio do camiño será un verso como todos os camiños que comezan e proseguen. Porque un verso non é máis que o que se quebre e continúa, que se escapa e fica e segue, e articula o ritmo escuro do sentido e anda só, e para, e anoitece, despeñándose na luz para a seguinte páxina infinitas a seguir. Río en herdanza, libro a libro, como un século a outro século.
O Oco da Palabra, Luisa Villalta, 1986.
Agora que xa sabedes un pouquiño máis sobre Luisa Villalta, entendedes por que se lle dedican as Letras Galegas 2024?
Si, sí,
oh! Ata seguintes Letras Galegas. Ui, perdón. Ata o seguinte programa da Radio BBS, que como estamos ca alegría das Letras Galegas xa nos confundíamos.
Gozade das Letras Galegas todo o ano.